Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 15-may kuni Vashington safarini boshlagan prezident Mirziyoyev Buyuk Britaniyada to'xtab o'tib, parlament a'zosi bilan uchrashdi. AQShdagi o'zbek elchisi Mirziyoyev safari arafasida prezident majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurganini bildirdi.
Concrete steps are being taken to end the use of forced labor.
Obodonlashtirish siyosati qurboni bo'lgan Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi, oilasi hukmga munosabat bildirdi. AQSh elchixonasi Quddusga ko'chirilgach, G'azoda boshlangan namoyishlarda 58 kishi qurbon bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti taklifiga binoan Vashingtonga keladi. Oq uy tomonidan tarixiy deb baholangan Oq uy uchrashuvlarida AQSh ma'muriyati rasmiylariga ko'ra O'zbekiston rahbarining hokimiyatga kelgandan buyon qilayotgan islohotlari olqishlanadi va bu islohotlarning davom ettirilishiga rag'bat beriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining Markaziy va Janubiy Osiyo masalalari bo'yicha mutasaddisi Liza Kurtes 14-may kuni Mirziyoyev prezidentlikni qo'lga olgandan beri O'zbekiston ulkan yutuqlarni qo'lga kiritganini aytdi. Kurtes Vashington uchrashuvlari davomida AQSh rasmiylari Shavkat Mirziyoyevni iqtisodiyotni isloh qilish va inson huquqlariga rioya etilishini davom ettirishga da'vat qilmoqchi ekanini aytdi. AQSh rasmiylari Kurtesning aytishicha, Mirziyoyev safari davomida O'zbekistonda inson huquqlari, majburiy mehnat, din va matbuot erkinligi bilan bog'liq eski muammolar yechimini ham muhokama qiladi. Safar o'sha Mirziyoyev boshlagan islohotlarni rag'batlantirish va tasdiqlash imkoniyatidir, dedi Kurtes Vashingtondagi Atlantika kengashi ilmiy tadqiqot markazidagi uchrashuvda. Mirziyoyev davriga kelib, Karimov vaqtida odatiy hol bo'lgan siyosiy qatag'onlar yumshadi. So'nggi oylarda bir necha yillardan beri qamoqda o'tirgan inson huquqlari faollari ozod qilindi. Xususan 12-may kuni huquq faoli Faxriddin Tillayevning ozod etilishiga Toshkentning Vashington uchrashuvlari oldidan ko'rsatgan yana bir yaxshi niyat ifodasi o'laroq qaralmoqda. U 4 yil oldin inson huquqlari himoyachilari tabricha siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan edi. Mirziyoyev safari oldidan Amnesty International tashkiloti O'zbekiston rahbarining Oq uyga tashrifini Tramp ma'muriyati uchun O'zbekistonda uzoq kutilgan va o'ta zarur inson huquqlari sohasidagi islohotlarni rag'batlantirish uchun o'ta qulay imkoniyat deb atadi. Mirziyoyev aksar siyosiy mahbuslarni ozod etganiga qaramay, yangi hokimiyat eski boshqaruvning qator rahbarlari, xususan huquq tizimlari rasmiylarini qamoqqa oldi. Bu qamoqqa olishlar va sobiq rahbarlar ustidan tergov va sud jarayonlari qariyb yopiq holda olib borilmoqda. Bu jarayonni shaffof va adolatli o'tkazishga chaqirayotgan huquq faollari aks holda yangi qamoqqa qolishlar Mirziyoyev siyosiy tarafdorlarining boyishi va uning hokimiyatini mustahkamlash bilan yakun topishdan xavotir bildirmoqda. AQSh safari davomida Mirziyoyevga hukumat rasmiylari va biznes jamoasidan iborat katta delegatsiya hamrohlik qiladi. Uning Vashingtonga tashrifi chog'ida Mirziyoyev matbuot kotibining 14-may kuni bildirishicha, AQSh kompaniyalari bilan 8,5 milliard dollarlik shartnoma va bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Mirziyoyev matbuot kotibi 16-may kuni O'zbekiston prezidenti maxsus ziyofat uyushtirishi va unda Amerikadagi yirik shirkat va banklar vakillari ishtirok etishini bildirdi. O'zbekiston hukumati so'nggi oylarda davlat va xususiy sektor sarmoyalarini jalb qilish uchun Vashington va boshqa g'arb poytaxtlarida qator marketing kampaniyalari uyushtirdi. Oq uy ma'muriyati rasmiysi Liza Kurtesga ko'ra, Mirziyoyevning safari chog'ida Xitoy va Rossiyaning mintaqadagi xatti-harakatlari ham muhokama qilinadi. Shuningdek, Oq uy ma'muriyati Mirziyoyevdan qo'shni Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etishda vositachilik yordamini ko'rsatishni so'raydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga qiladigan safari arafasida 14-may kuni Vashingtondagi Milliy press-klubda O'zbekistondagi inson haqlari va erkinliklar vaziyatiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri, Oliy Majlis Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, shuningdek Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov ishtirok etdi. Mazkur tadbirda o'zbek rasmiylari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri inson huquqlari, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasidagi o'zgarishlar haqida to'xtaldilar. Jurnalist va huquq fanlarining qamoqdan ozod etilishi Amerika ovozi muxbiri Nabahor Imomovaga O'zbekistonda ishlash uchun akkreditatsiya berilishi bu sohadagi yirik ilgari siljish sifatida taqdim etildi.
Concrete steps are being taken to end the use of forced labor.
Bolalar va majburiy mehnatga barham berish yo'lida konkret qadamlar tashlandi. Xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki O'zbekistonda bolalar mehnatdan sistematik foydalanishga nuqta qo'yilganini tasdiqladi. Shunga qaramay, AQSh Mehnat vazirligi bu sohada ilgari siljish yo'q demoqda. Umid qilamanki, tez orada bu adolatsizlik tuzatiladi. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hukumatga bundan buyon majburiy mehnat bilan bog'liq har bir holatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi, dedi O'zbekistonning AQShdagi elchisi Vahobov. Elchining ta'kidlashicha, O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida hukumat bosimi ostida bolalar va majburiy mehnatdan ommaviy ravishda foydalanishiga qarshi norozilik tariqasida o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini olib borayotgan Cotton Campaign uyushmasi vakillari ham mazkur tadbirga taklif etilgan. Birinchi bor O'zbekiston elchixonasi tomonidan muloqotga chaqirilgan bu uyushmadan o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatish so'ralgan. Elchi Cotton Campaign uyushmasi vakillarining O'zbekistonga qilish kutilayotgan safari oqibatida bu boykotning bekor etilishiga umid bildirdi. Cotton Campaign boshlagan o'zbek paxtasi boykotiga g'arbning umumiy qimmati 1 trilliondan oshadigan yirik shirkatlari qo'shilgan edi. Mazkur tadbirda so'zga chiqqan senator Sodiq Safoyev
It's genuine and it's irreversible. We need genuine political transformation and political modernization.
O'zbekistonda boshlangan avtoritarizmdan voz kechish jarayonining shunchaki taqlid emas, asl va haqqoniy ekani va bu jarayonni orqaga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diananı urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266-moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta O'z nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1 may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'limi bo'limi rasmiysi sudlandi, ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14 may kuni ozodlik bilan suhbatda. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206-moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20%ini davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42-chi maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarni oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15-mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agro sug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq istirobga tushganini bildirdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
15-may kuni Vashington safarini boshlagan prezident Mirziyoyev Buyuk Britaniyada to'xtab o'tib, parlament a'zosi bilan uchrashdi. O'quvchilarning peshonasiga ruchka bilan 2 bahosini yozib qo'ygan o'qituvchining ishini prokuratura tekshirmoqda.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi guruhi o'rganmoqda.
Namanganda cho'kayotgan erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi, eri omon qoldi. AQSh elchixonasi Quddusga ko'chirilgach, G'azoda boshlangan namoyishlarda 58 kishi qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshonasiga ruchka bilan 2 qo'ygan o'qituvchini prokuratura tekshirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyati Bekobod shahar 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi 4 nafar o'quvchining peshonasiga ruchka bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan Bekobod shahar prokuraturasi Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi bilan birgalikda 14 may kuni tekshirish boshladi. Bu haqda Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukr Burxonovning yordamchisi Ozodlikka ma'lum qildi.
Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
Joriy oyda Bekoboddagi 5-chi son o'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining intizomsiz va darsni o'zlashtira olmagan 1-chi sinf o'quvchilariga nisbatan ta'lim tizimida kuzatib turilmagan intizomiy chora qo'llashi prokuratura tomonidan ruhiy qiynoq qo'llash deb malakalandi. Tekshiruv boshlandi dedi mulozim. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyev Ozodlik bilan 14-may kungi suhbatda o'quvchilarga ruhiy jazo qo'llagan o'qituvchi shu kunlarda vaqtincha ishdan chetlashtirilganligini bildirdi. 1 sinf o'qituvchisi hozirda Bekobod shahar prokuraturasida tushuntirish berib, o'z qilmishi yuzasidan tilxat yozib o'tiribdi. Peshonasiga 2 deb yozilgan 4 nafar o'quvchi va ularning ota-onalaridan ham tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Bu o'qituvchining ishini voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiya ham ko'rib chiqadi dedi Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi. 11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan 2 qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu mavzuni ko'targan tarmoq yuzlarining Ozodlikka aytishicha, peshonasiga 2 qo'yilgan bolakaylar aks etgan surat Instagramda qo'yilgan zahoti 10 mingdan ziyod kishi tomonidan tomosha qilinib, Facebookdagi yuzlab sahifalarda ko'chirib bosilgan. Peshonasiga 2 qo'yilgan bolalar yig'lab uyga kelishgan. Darg'azab ota-onalardan biri bu holatni suratga olib menga berdi. Men barchaga tarqatdim. tarqatdim. Maqsadim matbuot va jamoatchilik diqqatini ayni voqeaga jalb qilish edi. Niyatimga yetdim. Tarmoqlarda tarqagan bu voqea O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Alisher Sadullayev tomonidan nazoratga olinibdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablar boshqarmasi mulozimi Namoz Ro'zikulovning ozodlikka 14 may kuni aytishicha, o'quvchilarni sazoyi qilish, jismoniy va ruhiy jazo qo'llash mamlakat ta'lim tizimi ruhiga zid.
Yo'q, bunday chora tutilmagan. Nazarda bopaga nisbatan biz xizmat tekshiruvini o'tkazib, sizga xabarni yetkazamiz.
Ozodlik bilan suhbatda Namoz Ro'zikulov Bekoboddagi voqeadan ijtimoiy tarmoq orqali xabardor bo'lganini aytadi. Xalq ta'limi vazirligi taftichilari ko'rmagan kamchiliklar tarmoqda yoritilsa, albatta chora ko'ramiz. Birinchi sinf o'quvchilarga ruhiy azob bergan, ularni sinfdoshlar o'rtasida oshkora kamsitgan Bekoboddagi 5-chi maktab o'qituvchisiga albatta chora ko'ramiz. Bu chora qattiq, ammo adolatli bo'ladi. Ozodlik tinglovchilariga o'qituvchiga nima chora ko'rilganini kelgusida albatta ma'lum qilamiz, dedi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 13 may kuni Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'idan o'tuvchi soyga g'arq bo'lgan 33 yashar Sabohat Mirzorahimovaning janozasi bo'lib o'tdi. Hodisa guvohlarining aytishicha, 12 may oqshomida soyga cho'kayotgan erini qutqarish uchun o'zini suvga otgan ayol jasadi voqeadan bir necha soat o'tib soy qirg'og'idan topilgan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, 3 farzandning onasi bo'lgan Sabohat Mirzorahimova Chodak soyga tushib ketgan erini qutqarish uchun o'zini soyga otgan.
Eri Abduqahhor Ergashev 1981 yilda tug'ilgan. Mas holda soyga tushib ketgan. Erini qutqarish uchun ayol o'zini suvga otgan. Erini qishloqdoshlaridan bir nechtasi qutqarib olgan, lekin ayolni suv oqqizib ketgan.
Dedi ichki ishlar xodimi. U hodisa bilan hozirda tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Pop prokuraturasi xodimi tergovchilar hodisa tafsilotini o'rganayotgani, xulosa chiqarishga hozircha erta ekanini aytdi.
Hodisani tergovchi o'rganyapti, hozircha biron xulosa chiqarishga erta,
dedi u. Chodakliklardan birining aytishicha, ayolning o'limiga er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan.
Er-xotin o'rtasida qandaydir gap qochgan. Eri mast ekan, o'zini suvga otgan. Xotini erini qutqarish uchun ortidan o'zini suvga tashlagan. Jasadini bir necha soatdan keyin Chodaksoy chetidan topishgan,
dedi chodakliklardan biri. Er-xotin istiqomat qilgan Maftunkor mahallasi yashovchilaridan biriga ko'ra, omon qolgan Abduqahhor Ergashev dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayoli Sabohat Mirzorahimova esa uy bekasi bo'lgan.
Yaxshi oila edi. Eri dehqonchilik qilardi, ayoli uy bekasi edi. Bunday hodisa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan. Kecha ko'mib keldik,
dedi marhumaning qo'shnilaridan biri. O'zbekistonda bahor-yoz faslida suvga cho'kib ketish hollari tez-tez kuzatiladi. 21 aprel kuni Samarqandda 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketgandi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgandi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mardikorlar haqqini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Tillayev 2014 yil martida odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingandi. Faxriddin Tillayev ozodlik bilan suhbatda qamoqdagi qiynoqlarni tilga oldi hamda kelgusida huquq faoli sifatida faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini bildirdi. Faxriddin Tillayev bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Soati ertalab Toshkent vaqti bilan 7:30 chiqarildim men. Olmaq 64-72 kolonnadan chiqarib yuborishdi men.
Endi Fahriddin aka, sizni nima asosda ozod qilishdi? Chunki siz odam savdosida ayblanib, qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum qilinuvdingiz.
U bilasizmi, meni chiqarishimga asosiy sabab birinchidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Amerikaga ketishi, tashrif buyurishi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu xalqaro tashkilotlar juda ko'p anaqalarga murojaat qilingan ekan, o'shalarni siri. Keyin mana shu O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ichkarida va savdoshliklar bu ta'sir tufayli deb bilaman men.
Endi ta'sir tufayli deyapsiz, lekin biror bir asos bo'lish kerak-da, sizga biror bir asos ko'rsatishdimi mana shu asos tufayli sizni ozodlikka chiqaryapmiz degan.
Aytishdi-ku, oxirgi prezident administratsiyasiga qo'llandi va siz ozodlikka chiqarildingiz. Yana bu bir, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilganligingiz uchun, O'zbekiston Respublikasi Generali prokurorga murojaat qilganligingiz uchun arzalaringiz o'rganildi, ko'rib chiqildi-da, O'zbekiston Respublikasi prokurorining bergan protesti asosida sud hukmini to'xtatish va uni ajrim chiqarib bekor qilish to'g'risida nima bo'ldi? Shu bilan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ajrim chiqarib ozodlikka chiqarildi. Siz endi ozodlikka chiqarildingiz deb menga tanishtirib, o'qitib, qo'l qo'ydirtirib, men ko'chaga chiqarib yuborishdi.
Endi Fahriddin aka, so'ramoqchi bo'lganim, shu siz qamalgandan keyin sizga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytilgandi. Bir eslaysizmi o'sha voqealarni?
Menga qiynoqlar bo'ldi, sudgacha qiynoqlar bo'ldi. Suddan keyin zonada borgandan keyin ham qiynoqlar bo'ldi. Ancha azob uqubat, davlinalar bo'ldi menga nisbatan. Masalan, meni barmoqlarimga, oyoqlarimga orasiga ignalar sanchdi. Sovuq suvda bilan tashqariga qo'yib, havo sovuq bo'lgan qilib yalang'och qilib ustimga sovuq suvlar quyishdi. Badanlarimga issiq nima qilib turib, hali elektrichka nima qildi. Oyoqlarimga ostiga troslar bilan urishdi. Bir 6 ta laqmachini oldiga qo'yib azoblar. Xohlagan ishlarini qildi. Qamoqda o'tgan kunlarimni men afsuslanaman. Bilasizmi, qamoqda o'tgan kunlarimni afsuslanaman, chunki men hurriyatdan ham, erkin ham, hamma narsadan benasib inson edim. Men menga qilingan davlinalarga, boshqalarga ham tushimga tushimni qo'yib chidab kelganman. Men faqat Xudodan bir kun albatta bir yorug' kun bo'lishini so'rab keldim. Albatta bu yorug'likni Alloh taoloning o'zi yetkazdi. Shunday ajoyib menga. Allohni bir sinovdan o'tdim desam ham bo'ladi.
Tushunarli. Fahriddin aka, endi siz qamoqda paytingiz, sog'lig'ingiz haqida bir tashvishli xabarlar chiqdi. Hozir sog'lig'ingiz yaxshimi endi?
Sog'lig'im 100% yaxshi deya olmayman. Chunki asablarim charchab bo'lgan. Bir marta emas, ikki marta mikroinsult oldim. Tosh turmada bo'lganda ham, zonada ham bo'lganimda. Undan tashqari asablarim charchab qolib, tamom bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam.
Hammasi ortda qolgan bo'lsin. Fahriddin aka, bu siz shu qamalishingizdan oldin siz shu bir mardikorlarning himoyachisi sifatida tanilgandingiz. Chiqdingiz mana, kelajakdan rejalar qanday?
Meni rejalarim bittadan bittasi, men ozod fuqaro mustaqil nodavlat notijorat tashkiloti tuzgan edim. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha tashkilotni davom etkazmoqchiman va inson huquqlari qaymol bo'ladigan o'sha O'zbekistonda buni hammasi fuqarolarimizni himoya qilish uchun, shu ayniqsa diniy oqim bilan qamalgan insonlarni, nohaq o'tirgan insonlarni huquqini himoya qilib faoliyatimni davom ettirish niyatim bor, xudo xohlasa inshaalloh.
2014 yilda odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingan va 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan Fahriddin Tillayev bilan suhbatni tinglang. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Elchisi Mirziyoyev safari arafasida prezident majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurganini bildirdi.
Concrete steps are being taken to end the use of forced labor.
Paynet tizimi to'liq Xalqbankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. Samarqandda maktab darvozasi bosib qolib, 6 sinf o'quvchisi vafot etdi.
Kasallik darvozani qo'yib ketgan, bu bo'lmasa ham boshqa birontani ustiga tushadi-ku bu.
Putin Rossiyani Qirim yarim oroli bilan bog'lovchi yangi ko'prik ustidan KAMAZ avtomashinasini haydab o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilari soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalar yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2%lik foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugun mesam qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilarga o'tib bo'linadi yoki bir shubha korxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Naborot qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005-yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Abakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan Qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005-yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning Ozodlikka aytishicha, 2005-yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, tergov bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik Poytuqdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashiylar bir 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy u yerda turdik. Keyin javob berdi. Bizga chiqardi, ya'ni yelichalar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova. Uning aytishicha, o'shanda u 2 oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova, vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha, u va oilasi surunkali nazorat ostida qolgan va ta'qibdan qochib Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib, oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday, chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib, tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarni hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalarni hammasini chiqardi shu kunlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijonda edik, atrofimizda ham bo'lgan. Ashu o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, ashu
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib, yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondaligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan, hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27ga kirgan o'g'li va 25ga kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor To'rayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10 dan 12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor To'rayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tumani ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha, Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
O'zbekiston siyosat. Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni Prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general degan nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992 yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92-yildan 96-yilgacha shahar madaniyatgarliklar boshqarmasi ro'yxatida bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqali hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Rudakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi, keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayniy uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykalbuzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya Ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib kataloglarga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karimov siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniyning Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudakiy va Jomiyga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan General Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil Sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni sukunlarda tahlil qilmoqda. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi Sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarini bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari, keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin, hozir qurilish remonti ketyaptida, Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislarni markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik specialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. A sertifikat boshqa pullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyaniki, mana bilishimcha, $80 atrofida bo'lgan ekan deydi o'sha sertifikat. Janikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, $20 hajmida ekan. $60 o'sha Mehmetsa u bu joyga qo'yarkanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 ta kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mumay daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani men shtraf kelyapti kirish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interesi kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Shahrova o'zini даже rossiyskiy metin tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonni bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q metsprafka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и страховка ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilin degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi Masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan grajdanlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018 yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. Ellik boshi atalmish andijonlik hoji boshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hoji boshining aytishicha o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ehrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban $14 hammasi bo'lib $2904 to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik $2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016 yili haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun $2650 to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal issiq ovqat, ertaman nonushta beradi, 2 mahal issiq ovqat beradi. Yotoqxona shuni ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Hatto 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi
dedi O'shlik hoji. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq 1819 dollar. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xushmuomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis deputati viloyatlarda buyrak kasalligiga chalinganlarga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'mak talab darajasida emasligini aytdi. Samarqandlik enaga Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotilligiga aylandi. Navoiyda g'alla parvarishi kechikishiga sabab bo'lgan mutasaddilar jazolandi. Joriy haftadagi O'zbek matbuotining sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. 2017-yilda O'zbekiston davlat byudjetidan gemodializ oluvchilar uchun 715 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa-da, viloyatlarda buyrak kasalliklariga chalinganlarga ko'rsatilayotgan ko'mak talab darajasida emas, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Quvonoq Jumaniyozov parlamentda o'tgan hukumat soatida ma'lum qilgan. Biroq ko'pgina tibbiyot muassasalarimizda gemodializ apparatlarining texnik holati qoniqarli emas. Ular ma'nan eskirgan, deya deputatning e'tiroziga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev. Samarqand shahrida yashovchi 32 yoshli enaga Umida Ochilova Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotiliga aylandi, deb yozadi Darakchi. Payariq tumanida yashovchi Ozoda Parmonova oyiga 600 ming so'mdan pul jo'natish va'dasi bilan qizi Sevinchni Umida Ochilovaga topshirib, o'zi Rossiyaga yo'l olgan. Bir necha oy davomida Parmonovadan pul kelmagach, enaga Ochilova alamini norasida qizchadan olib, uni muttasil azoblagan. Oqibatda 6 yoshli himoyasiz qizcha vafot etgan. Qotil enaga qizchaning jasadini yashirincha netishga uringanida qabriston qorovuli tomonidan fosh qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi marhuma qizchaning boshi ezilib yirtilgani, oyoqlari kuygani va qizcha 40 kun davomida yetarli darajada ovqatlanmagani haqida xulosa bergan. Enaga Umid Ochilova 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyatida aprel oyida g'alla maydonlari holati o'rganilib, 161 ta g'allachilik fermer xo'jaligining 730 gektar maydoni 10 kungacha parvarishdan ortda qolgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, g'alla hosilini yaratishdagi dolzarb vazifaga panja orasidan qaragan fermer xo'jaliklar rahbarlariga 164 ta holat bo'yicha ta'sir choralari ko'rilgan. Qayd etilishicha, bu kabi insofsizlik va qoloqlikni bartaraf etish g'alla maydonlarida ekinni qo'shimcha oziqlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni qo'llash zarur. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Qashqadaryolik ko'zi ojiz momo hamon og'ilxonasimon uyida yashamoqda. Zaks qog'ozi bo'lmagan oilalarning bolalari maktabga bora olmayapti. Toshkent yo'llaridagi tirbandlikning asosiy sababi ma'lum qilindi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida yashovchi 78 yoshli Tojixilmoma Salohiddinova parvarish va yordamga muhtojligi ma'lum bo'ldi. Holbuki viloyat hokimligi tumandagi barcha xonadonlar to'liq xatlovdan o'tkazilgani haqida hisobot bergan. Bu haqda Darakchi nashri ma'lum qiladi. Tojixilmoma bir oyog'i va qo'li falaj ekani, ko'zi ojizligi sabab bir necha yillardan beri ko'chaga chiqa olmaydi. U yashayotgan og'ilxonani eslatuvchi bir xonali uyda esa umuman sharoit yo'q. Ushbu holatni aniqlagan ishchi guruhi ayolni shifoxonaga joylab, yashash joyi va sharoiti masalasi keyinroq hal etilishini aytgan. Qayd etilishicha, Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyev joriy yil 17 aprel kuni bosh vazir Abdulla Arif o'tkazgan yig'ilishda ko'zbo'yamachiliklarga endi yo'l qo'yilmaydi, deya va'da bergan. Ammo 78 yoshli kampir misolida ko'zbo'yamachilik hamon uchrayotgani ma'lum bo'lgan. Viloyat hokimi va mutasaddilari bu kabi holatlarga qachon chek qo'yadi, deya savol qo'yadi gazeta. shar'iy nikoh asosida qurilgan oilalarda dunyoga kelgan bolalar maktabga qatnash imkonidan mahrum qolmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Andijon viloyati Bo'stonda yashovchi Marg'uba Nazarova 2001-yilda ikkinchi bor oila qurgan. Ya'ni Xayrulla Usmonovga shar'iy nikoh asosida erga tekkan. Hozir ularning 3 farzandi bor, ammo ularning turmush qurganlik to'g'risida guvohnomasi yo'qligi sabab farzandlari 12 yoshli Behruz va 7 yoshli Begzod maktabga bora olmayapti. Behruz va Begzodning tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasi ham yo'q. Onasi bir necha bor maktab ma'muriyatiga murojaat qilgan bo'lsa-da, ularni o'qishga qabul qilishmagan. Toshkent yo'llarida tirbandliklar ko'payib borayotgani hammani tashvishga solmoqda, deb yozadi Hurriyat. Dunyoning barcha mega shaharlarini bezovta qilayotgan muammo Toshkent aholisi va mehmonlarini ham qiynamoqda. Yuridik fanlar doktori Komil Sindarovga ko'ra, Toshkent ko'chalaridagi tirbandlikning asosiy sababi svetoforlarning harakat oqimi bilan muvofiqlashtirilmagani va ko'r-ko'rona joylashtirilganidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971-yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
A, mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Ha, mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Ha, xo'p. Muammo nimada?
Muammo 2013-yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013-yili qamashdi nimaga? Tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 kalang $3,000 pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun, sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan Bekobod zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib, bizani kalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi. Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshturmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shu yerda chiriysanlar, mana shu yerda kontrolda yurasansanlar dedi. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18 dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz-a men bilan.
2013 18-dekabrda yopilishdi, aka. 2015-yili 12-fevralda fevralda 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015-yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz ishlagan ish haqingizdan protsent to'lab turasiz davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016-yili men shu yanvar oyidan boshlab mana уже 2,5 yil bo'ldi men shu chopa-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Voyenniy prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka. Nohaqlik. Yana men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotgani yo'q, misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqacha, boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday, xuddi shunday, aka. Bugun bor realni.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. O, men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi-da men shu narsalarni, boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bu, qarochi qisib yurdiyapti-da, aka, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu ozod mikrofon eshitirishi edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.